Kihande, bahati lifani nelibeki askape kwa kale, ni kachona na upulakuli kihande maziba, ni chafira mkeke walikowe, uchipile. Kihande nafira, vanifati kiti yaka, minanya telafira fatengi, mabona, mina ilifira, vanifayona, mina ikutisa. Kakuli nena nikapene, kakuitu sisa. Miza zileli ngui, handelunani ni muko pano wabana, babati ukume la sibaka, mawi, nibali, kima angisi kubayo, yafe tule kubatuana, mabona, neli mucha hatuwa yabona. Mwaziba, masenti ali shumi asicho samu kushuku. Kachwalo seo sibonala kuchipahulu. Wabatu baba ngui. Mwaziba, baba ngui wabona ni batisa dola. Wabona, madola amabili amulalilo. Mi, nana wabia mwati ngifela, sene sikwana. Kihande senili, kihande chwale, akuna tuso ya kuli nifumane kwa teni. Hisika mangi seni kaeza haiba ni ichi lafila masenti ali shumi. Bofield zvene baliba tusi kumuye meli miwali. Hili, wabia mwati ngidola ni haku cholo, kambaye ngucholo ali. Kona seba eza baba ngu kaufila. Ali muna nikube ya zani hamoho. Kihande senili, anichangia hulu konji muki kifila walikove. Miseo kona senili fila, ali oo usike waeza cholo. Mbamba, kihande, minana anakuli, nikaaza sikama nikazona, mina alifa masenti ama shumi akita alizoo amu kushuko, mini inga masenti ama shumi ya mane kazona, haba nibatia kuwa nikule kasika kaufela, nika alifa banana vamwami kwa kwa, banana wangu maziba, vene wabona akuli, vato kwa lingende, chwalo lingende nibona. Kihande na upula kuli muendinika, kihande, yani neli kampani, yene nikule la chwalo, yuna kasibili, kunikule la chwalo, yani neli muuna wa kampani yani, kachwalo na upula kuli, muendinia zema fosisa, kachwalo, kwanu hakika la hulu, ane nili ni mutu yeluza manga niena, chwale vapo tolo wanga ni maelikopita, mabona, kachwalo ate hami ayema. Mi avulela ali, muzole Brenham, alikota ye ya hula, senili, senili, banana, babape langamata simuani, kihali, kana lokona kuipumela falimu, senili, kono usikewa ilema, mwabona, kihali, kihande, luka atevela kulema, luka kulifa, senili, batili, anilatikuli, uileme, kihande, na aziba milao ya kuwa, kaswane ronina, maziba, kakuli, nenili kuwa ni kalili mozesupa, senili, batili, senili, anito kukuli, uileme, kono wakona kuipumela falimu, senili, ni ibulukile cholo, ili yepu mezufila kono, senili, wakona kupumira falimu, haiba wata cholo. Senili, na muzole wudu, mi nalubata kupumira falimu. Lupumezi zee mwizee kaufila kwanu. Mise nili, konoluka atabila kuli, nubuluki liba na zeo. Joo, nivona, mwaziba. Banana wanyani, baba palanga mwako tayani. Na yafamu sipili, hani okuta, neisahilwe, pafasi, nikukumulwa. Oo, wakiswa nilu niheo, yene lukila kuwa fa kampani, mwabona. Kakuli mwako tayani, mwabona. Mika cholo, na upula kuli chwale, senili, mulena. Aninakukulela zeo mane, mwabona. Ni haiba kuna nisika kaufila seni eza kusona. Huku mwantaha, ni changa zelika na mali alikani. Mini na nikubia mwatingi masenti ama shumi akitalizoho. Mwabona, senili, haiba kuna nisisi ngui kusona. Sani hasi likuwa nisi, mwabona. Kuli nivee mwatingi sani, mwabona. Kuli na mina atuwela kulola za kuseweza mwa public service company fani, mwabona. Kakuli nelise singwi kwa mula ukwani. Lulu kila kutokomela seluweza. Luna nikuli kata na za zileli ngui. Vana, kutaka kwanu, boma ho, nevaliting, za zileli ngui, Trudy, na sepa nosio, nosa zili, woki mkwa wakukomoka, na abona cholo, miu liwelezi kufeza skolo, miu vile ni musipili wo, kwanu hamo ho, nikaya mamu kwa pano chwali, kapili kasamula wa mkwa pano ho, minu kaya kwa hae. Nini upulakuli ikaba na kuende ya kubule ya kuminaka ufela. Nichwale nini upulakuli ikaba hande waba nana fana kunyana. Vasika feza kale sikolo sabona. Nivaleti mana wa mwabivele ni kubule ya fela kumina kuzwa mwapiru yaka. Muendika mizuzu yeli shumi kihona ni kazwa mwanzila ya mina. Mwabona? Kale nisika kubulela kubaba nana. Nitabela kubulela kubaba hulu fana kunyana. Nivu wanaka ufela mina. Kichwale muendi. Muendi kimu sipili o katalisa mwuezi. Kono. Kutisi so yeni ututile kumulimu, aniko niku ngama dola aeza 10,000, kuzeni ututile kumule na kuzwa, kanako yeni likwanu. Narumela luli, kulinitaha kaku utwela kukutezi kwa tayelo ya ya mata, mina na asepa niku nakupila unachwalo. Mikunani, anitaha mto ilingwi nelika pono, kulineni yemi falimu wa Tucson kwanu, ane kubile kupancha kwani. Kihande mzwale Fred Nalti nikwani halieza hala. Mibaswa nisasi swani sosani, chwale maziwa, mwambi mbiyo. Mine nisika na hana zenga atakasona, ni nisika silemuha, kacholo, saaka laku nitabisa, kamu kwa umungi, zazilingi. Mimu zwale Norman, wende atahe Norman kwanu, wani bule akuli. Kana ulemu ilese, minima nota limafiela onafani, nekuna nimangeloi kubona ala handi patalaza, mwone ya kawona alila. Ingi ainzi mwasi swani sosani. Mwabona, na hata limakuli nivuone seo nesilisona. Mi, nese lina kwe swana. Mwendiza azilili mkamba amabili kwa mulaho. kambaliza zikamba amabili kasamulao niwa kwani. Na atalimela kone sinezi kwane kula mutulo wa Flagstaff kamba Prescott. Yeli kwate asika Flagstaff kihande kwani kona kone luinzi mabona onacholofila. Lima ilize 26 mohalimu. Kini mbundu haiko ni kufita zene. Lima ilizene mohalimu kamba zeki talizo mukamo. Mufuta ka ufila wapuka kamba sika ka ufila. Mabona lifula ilifufanga kufita fa 19,000. Kani kikupa ama falimu amalu ka ufila. Mabona mi 19,000 kili maili zene mohalimu. Zee kili maili ze 26 mohalimu. Nili maili ze mashumi amalalu. Mabutuna, mini mwasi upeo sa piramidi. Haba mtu alimine fati swani sosatengi. Ni kwa hane kula alizo ulasili, sinahani migulelezi, na ale muha, heli pitezi ingelo ilani. Ya ni fani, sifuba fandi, mafufa kwa mulao, tahande cholo. Ona cholo fela, moku inezi. Ninisika lile muha, kana kwa yapili. Hana, vileli kazenga taa hulu. Hane nisweli fela kuteha mwanzi la za zileli ngwi. Nekuna nisesi ngwi, sene seza alile. Sene sigulezi kuna, kasene ni nilukila kuweza. Miha ki, akilingu salaka kanako ilingwi leo mesia ali mzole Branham nako ikate akasamula wase alimwendisa lilimo zeke talizo kamba zesi lezi kwa mulaho mwendikize supa alimulena ukachincha bulumi wa bahao mzole Branham ni ali ni asaize cholo wena kipete ukabeanga fela lipatela mamu koloko nikuba bulela fela kuli lazuhe mami mbeta likazengwi nilisika utwala hande ni hani lumela mzole leo kuli na ati size fakubulela cholo kono nesisika utwala fela hande kakuli mwabona mulenalu na Jesu na asikaiza cholo mwabona ni aya mwali patela nekuna ni alimu mwimasi patela kana mwapula kuliseo nesilika imwabivele kwalisa la Betesida batu babangata baba fokozi ni bali kwatengi lihole lianga libofu balungangali inge bali belela ingeloi chwale saa nine lisipatela samoya ko batu ne bali belela foliso ya bumulimu nifahamu foliso ya bumulimu kasibili ata ha miato foliso alimungwi ni kuikela kacholo wa muko ni kulibelela zeo kumutu wanama kamba bulumiwa wubutaha ubebu tuna kufita mwone wenezi wani mwabona nisika lumelana nizona. Kono wane nikala kufitua, moya oke nile wanitahela. Na kupaleo kunifasi ngoliso. Na anga pampiri, mina ingola. Lite ngi moku buluki wa mapampiri ahai kacheno. Haiba mutengi, koli fumaneha. Kiso nasipa ngaliko saa lumini ya msani. Kone nibe alibia na zaka. Amu kena fila mamu nyako, una nishelufu kwa nne kulasili. Kwa hapa ata fila asipa ngaliko sani. Site ngi mwata asa mwani. Nenisive hile fali mufani, ali. Zazireli ngi wako na kuhoela sekwande. Mulimu hana kuchincha bulumiwa. Kono uka chincha mutu yana ni bulumiwa. Seo kona sisi lukela kweza hala. Mwabona na aziva sini lukela kweza. Kono hani anikoni kweza sika mwabu ino woni na nchwale. Kakuli nina nikuba sisi ngwisina nikweza hala mwali kuna. Seo sika angamu limu kusieza. Luba takuya kwa hae. Banana vau tuwa bulutu, kau filabona, wabata kukuta. Kacholo ni upula za kuwa kutisa. Mule na hala ata muendika samula wasebelezo, yala pelekelo, mikacholo ni kukuta. Kuzwafane anizivi, kononi ziwa kulisesi ngwi, sikaeza ala fila kuna. Sakuni utusa kubabu kaufi ni sichaba. Sesi shutana, kuseni yeza chwale. Nini hanile si chaba mwabona miha aninatikuli niezesika kazona mwaziba senitalusa senibizakuli Ricky Riketa nibana nilika zine bae zize nini kutalize kabu sepawali kaufela nimulimu alipaka kamu kwa kaufela nihae bane basala atikuli lumela kini mbatu elekela wanacholo nini soliku ya kwani huyo kupana ni bad litabula litahale ukala kana kwa yeo huyo libele la mwali halaupa utu ya milili yaka ni mile luku hula cholo. Haiba mwle na abatakuli nie kaika mbaka. Na kani lumelali nzula tengi. Mi ni nikaya kuyweza cholo. Mi mwamu sipili hane nitaaza zileli ngwi anie misa. Mina abona kone kuinzi. Kone nitaha ni mwamu sipili waka kuyakulo kuku ngitwale. Mi na upula hani wafita kwa lapa sinieza. Silubi za kuli ngambolo ya kwa pilu ni pilu. Mwendi kusilia fate. Mikipe tosu chaba sivone chincheo ya putako. Chwale, minaba nana. Fila halu wengi nilinzu nyana la tapelo nyana.
Lord Jesus, we are grateful for this time to know that we're assembled here, the young and old.
Mule na Jesu, lui tumezi kwa nako ye. Kakuzi bakuli lukopani mo, wanana ni baba hulu, ni baba ncha mwalili mo. Nilukopani kwa neku lakuya kuilele, hape kwa kutuwa mbola za hao, nikalika zea mabupilo, bobu safeli. Mi wanana baba limo hali mo busi ubo, Vabangwe vabona bazola piku feza. Vabangwe sebafelizikale. Konona ale muhamulena. Sesingwe sineseza halile faliholanyana. Kusikaba kale ninyungano yetu na yani. Kamba kupancha kukutuna. Kone kweza halile mwalilundumani. Kwa mutulo wa Tucson. Fani mangeloi amulena hatuluka fafasi. Na upula sene sibulezwe ni misi hulu kaba tuwancha na kulapila mule nakuli ulu tuse kuutusisa. Nini kone kubulea sisi ni wabana naba usibubo. Sisi kaba tusa mwala musipili. Kakuli mule na kaufilaruna yuto kwa tuso yani kana koye. Lufu yole hamoho, swali lali bizaruna, ni haiba kuna niseruwe zize haisamba luwa kwanu. Tesi sika kutabisa, urapea kuli ulu swalele kasona. Kakuli lua le muha chua naka chenu, kuli haruna, haruna sepo ya kamusu. Haluzibi ze lutaira kamuso, lukila kuituki saka chenu kuli, lufite kamuso. Mi, mulimu ndati, kuna nifi elanzi la ilingu, yeo luziba mwakwezi za se. Seo kikui tukisa kukubona, kakuli faa nifaa, ule mwakuli, kau filaruna, ukakwanisa. Miruna nikuyoko pana nizona, na kweyemi. Ikana yaba mwakozo, kakuba mulikani kamba mwana. Kamba kakuba sila, zeo libe kwa hule mule nakuli, iwe si kasifi kau fila, kwa ndaba na bahao luli, baba latiwa. Peetali kaze, wakupa, kalibizo la Jesu. Amen. Kachenu, ane nisuli kutahula kuchwanyu. Kakusasa na luli kama pakela. Na ufumanasi baka mwa bibele. Na upulakuli ikaba ntuende kuivala kana kwa ye. Miki, muende ayiko nikuba kaswane lohani. Kononi upuzi filakulika. Filaka kamizuzuili kani ya kubulela. Nibata kubala seku zwa mwaka uhanyo ya 18 ya muhala le iluka. Bangoli babane vai vangeli kaufilabona. Bangozi kayona. Kauhanyo ya 18, nitimana ya 18. Mi mubusi si yomungwi hamubuza ali. Muluti yomundi kisika mangi senika ya zakuli mfuma nebu pilo kukusa feli. Mi Jesu alikuyena. Ki ingiso ni bezeza yomundi hakuna yomundi konji mulimu fela anosi. Uziba milao yeli usike wavuka. Usike wabulaya. Usike wawuzwa. Usike wapaka bupaki babu hata. Kutikanda taho ni maho. Miali, zeo kaofira nilimameze kuzwa kwa bwana na waka. Swale Jesu asino utualitaba zeo, hali kuyena. Kono usa ato kuyen toilingwe, uleki se kaofira zolu wile, mi uli avile babo tana, mi uka aba nibukumu mwali halimu. Taha, nila telele. Nisepa linzuleo, taha, nila telele, kona kielezo yendi, yeni kona kufa, haibane nika ambola kwa banana, babate ni 1000. Kamba haibane nika ambola, kubeni linibona. Kita elo, mikintu etu na hulu, kuzeni naana, kuzei kileza afi wa mutu kaufila. Misi hulu mutu yomu nyani. Nila telele. Kuna ni yomu kala telela. Chole fila muna, mwako na kupula cholo. Muka latela mutu yomu unu. Nimu kwa omu latela mutu kaona, muwe ni niti ya zeo. Kulikimu utumanyi ya latele wa yo. Mwabona, Luna, Paulus na kwe mwinaizi. Mube baba nilika nisa, sinaha nilika nisa kresti. Mwamanzo wa mwami, sinafela mwani latele wa kresti, mwani latele ni nina. Michwale, faka lulo, ye, sikuluo ye, yonaka lulo ya upilo, ye koluta kao filaruna. Nilina kuzenga atamu ni utule hani huwakuli. Riki, Riketa, nilika zengu. Kilu sika watengi, lulupila kuruona. Faa hakiba tukuto kwa. Batu ba nikiba batu baba swana sina luna. Banana ba nikwa ndi kafani. Nimila wa muye chisayani. Inge ba mata kafani kafaa mami kwa kwa. Nikweza lika mbali yezeza. Kuzuba makwai ni kuna machwa. Niba sizana inge ba apala. Abutanya. Nilika zengu. Ba nikiba sizana niba shimani sina. Moru inezi. Mwabona kiba batu. Ba lata, ba cha, ba anwa, ba lovala, ba buyela. Bana nikushwa. Kiba batu baba swana niluna. Kono nintengi, babile ni bata selizwe kamo yao maswe. Habali zibi, hakikuliki, kisi chaba, kono kakulifoku mwe, mwe teleli yomu mwe, yoba bile, balatile la kiyena, yaba isize manzila, yefosa halile. Chole minaba suzana niba shimani mwaziba hande kutazeo. Mwaziba, mulutiwe zende kutazeo. Muna niba shemi baba ndi, lituto zende kufita kweza likaze cholo. Mwaziba hande. Konubona, habana, mabona. Kakuli likereke zeba ya kuzona. Hili kereke zaka chenu mabuncha. Zabuncha fiela. Nibona, wanabai pile ya fiela kaliza zilatengu. Nikuzibala hulu mi. Oho mawe. Kibu iswalo, bubanto ya buto kwa kubona. Mabona. Hatolo buona sikamangi sinahane nivulezi na kwewe mwapa pali yene nivoni kwanu hakika la hulu ya Sodoma ni Gomora ulimusali ya kenu ikimiwa ya yelu nyayo naeze kulota semu vizabu tanya nilivizabu tokwa Jesu naeze sinamone kuinezi mwama zazi anu kona moku kavela kwa kutea kwa mwana mtu hatolo lukutezi fasi pakasani hape haluta alimengi kumutu yo kami zuzu yelikani yelu valile kaza hai hakuna kukakanyakuli mwana yo na ape pezu mwala paleli nde sinamina banana mumu inezi na hulisizwe kipa shimi baba nde kakuli nelipakile chualofani Jesu hati samilao ya mwini mkuyena hakuli akuli ni mamezili kazeo kuzwa kwa banana waka nekubona likuli nana ni kuhuliswa hande nesi ya cholomo kile fila mimu aziva na hulisizwe inza aziva zelu kile kanana sinamina kau fila mumu inezi Mwendina hulezi mwatasa wanda tahe, nivoma, baba sabamu limu, kwa wakumunute hande, anasali mwanana. Ihande, seo, kisesinde. Mwendika kwa mbutu tuyomu nyiyani, boma he, nivana ni miupulo ya mituna kuli, ave muna ya mutuna, zazirini. Wanda tahe, niliba mashele nyiluli, yana hako nieku muisa kwa sikoloni, nikumufa tuto, yana hako naka ufela. Na hata hile ni tuto endi, nikubasika mwalifasi.
And with the sincerity of this mother and dad,
mi nikabuse pahali wabomahe nwenda tae. Kenya sikolo mwana yo. Ni mwendi nikuta kwa nako ya kufeza sikolo sahaye. Sina minachwana, mabona. Na kwa ya nafitile masikolo, mi haba ni tuto ya hae. Hakuna kukakanyakuli na alitavo ya wabomahe nibukilo wabonda tae. Hakuna kukakanya mama zazi ani. Na ana nilimbongolo ze ketali zoho. Sina mumu bezi hili mwata mimi. Ninda ate yomunde ni mahe. Sina minakau fila mumu bezi nivona. Ba ato kumero ukuli. Mube nili hapa alozendi. Ni mwata. Ni kukona. Ni kui kwa labu pilo. Inge fila lika zemu na nizo nakachenu. Mivuenda tae nivu mahe. Nibalapi lanako. Ba kau fila kuli. Kuli mwanabona. Asike haba fila sinabatu wabangu. Konone likuli. Abe muna ya shutani ya ipitezi. Bashemi kau fila. Wala atatualo. Kana mutule Jesu haswa nisisa kwa mula wawana. Kutikanda taho. Ni maho. Miakuza. Mwabona. Miwo kona mulelo. Wamushemi kau fila. Kulivae zeba na wabona. Zeni. Zeba kona. Kwa kenyali kolo. Kwa fali kamwendi. Zeni basikafu manabona. Tolo kona mwani kutula. Kaba nabaka. Nisipali na kozengi, uzakuya kwa likolo chwale. Nina na kuluma beki ni Sara, ni Joseph, mwalikolo, zee pahami, zee nilika zengi. Kukuna nzilo pili kaufira. Nisipakuli, nikabaisa kwa lirundu ni kuba hulise za tengi hamoho, ni inge maindia ni mwa pilela. Kono kisefa mosi inezi, sesili kumwana, kona sisi kabona hala. Akunati abakamba uinzikai, zaa nani, kona zika iponaza. Haiba kuna nibuma sumatei, mukai ponaza mwasi kwata sama indiani. Haiba kuna nibundi, muhali mwani, mukate ha mwasi kwata sifika ufela. Mwabona? Kizee likumwana, kimwana mwapangezwi. Tusili muhali kuwena, ni soo liso na chwale, kona soo liso na mpilo wa hao kaufia. Uinzi fasibaka, sakuchincha. Kana maziba, 86% ya lingamboro kujesu, yeza alangali limo Z21 za kutepwa, isika kwa nakali, zai ponazanga. Lipatiso zaabu nisa chwalo. 86% ya wabatehanga kukresti. Wabatehanga basikakwa nisaka lelimo Z21. Wena kasamula wa kufitili la siyemo seo. Kuba yabu pilu ya hulu kulisili kamba kuba mwami kwa ya haofila. Oo, kubu nolo. Luli. Wabatehanga lelimo Z70, Z80 za kupepwa. Kono kikasi wela, luli. Mwabona? Uipanga iliwena hau salimu anana. Utoma milero ya hau kuya kamo batela. Nisoo likakufumana mabukilo. Unane fatengi. Ni hauzo nahana, ee nisha, ni upolo ya hao, niveiwa mamu upolo wa hao, kasika, sisi azibwe, sisi busamu na anu wa hao, ni kipeto, hali wa mamu upolo wa hao, kipeto wali gulela, kuli ukalieza, ni kipeto milele ya hao, ya kuisa kuzona. Kacholo, boho mani wendate, nivali vile ya mchahayo kuba, milele ya hayo kuba emi tuna, ni mashele nyamanga atakuli aipeti, ni kipeto, akuna kukakanya, wala pila kuli yo mchaha akone kuba nikolo, yali toho nolo. Mwabona neba izika ufila zineba kuna kweza. wakona kuba nilimbongolo zende mi mimwendi nazibala akulu mwala basali nikisikamanyi sanakabata mutu nihane ikaba kumusali kakufutanisa mabona kakulibambola kabupiro wa mutu mioyo ya bababeli womuna ni musali niheka samula wanako yeka ufela yana avile niyo na mshimaniyo mabona abafela wa muta kafululele fami kwa kwa molu libizeza basibaka fana sato kukubila elasika akulu bashemi bahaye ni bana ni mashirenyi nana ni nali lulia abamu busisi hivele itamahanya kuzona mo wabakuli nali mfumi wamu busisi wamu anana mirubo nakuli fasi limo sabuncha mwendi mwali limo zamwati asama shumi ya mabili cholo anasazo wafira kwa sikolo anasafirize fira kupasa mwendi lisundanyana na kuyani sikafitakali kamba ntoengwe atuwa kimu busisi mina nani kau fira zine ilaka za pilu nimushima ni watengi nesi inge muriki wakachenu kimu tiangana yomunde na rumela fani luka hana ngozi kayena kamba marika yume ya kulikiena Yesu amu talimela ni alula moya kakuli na amula atile mwabona kuna nisesi ngui kamu tiangana yo nekuna nivu tusaka takuyena mutangana yo kika ekwa na azwele la neli kwa luba silolu nde kwenye lumuru tile nilawe ya mulimu nivae zakate hata kuli hai mamele ni hai buluka kuzwa kwa buncha wa hae mane kuhula chwalo mimu shimani yaani nana ni mulelo kwa bupilo na abata bupilo obu safiri miyali muluti yomundi nikaeza sikama nkuli nifumane bupilo obu safiri mwabona uzemu na nikawufila malifasa kono nite nyimoyo oli mwahali ukami wea kuli kuna nisemu satoku ile semu sina kabufumufila kamba hailuke likubanga kufumufila kamita yako nakubaka kuzibala hulu musitana yomu yomundi yana nibunde bwa kona kuna hana kabona mwendiki azibala huma sikolo mwendi mshimani ukona kunga msizana kaufira yo alata wi kutwa kuli usilelelizwe yeo hakisilelezo zeo likayonga mane inge fira palisa masimu mabona likaya hana kuli yeha kikusikulu wa nyana fira paliza zi kipeto zeo zai chonga kona kuli unani moyo olukira kupira kuya kwile nimutangana yo hakulata nana nibutu sakata kakuli na iti size ilie na kumule na Jesu kakuziba kuli na hakuba mikali ngwele la hai ihali muluti yomunde isikamanyi senikaeza hakuba nibupiro kusa feli miali kini hau ni viza yomunde alikantuzi bakuli kuna nifela alimumu yomunde miyo kimulimu mabona isikamanyi sana agonzize mutangana kuse kulinalie na mulimu mabona miali wena uziwe milao imamele ali kacholo ali milao ifimuluti miali milao ya kuli kutekanda taoni mahu niengu chwalo kiali yeo ni imamezi kuzwa kwa kwa nana waka mane ni kuhula niona mabona zeo kwa tengi nilikondisize miali kono ni tengi usato kule nto ilingu zamaya ulekise zolo wile ni ulia vele kwa babotana kipeto utahe unilatelele hakikolo ni yeo ya nene ilukela kwa Petros Jacobo kamba Joani alimungu wabona
see the kid had been trained and brought up right.
Mwabona mtangana yani na lutilwe ni kuhuliswa handi na ati sizwe kukreste kuli aitu seyena mwabu ino kufika ufila kwenye kuli kuyena kuli aitu sise awaluli na aitu tile na alimuwa nana na afumile na azibahala wana alukira kuisa evangeli kono nitengi ai hana aki nito niyeo yene kumushima niyani mwabona
follow me
nila telele chole mwabona nalukila kulatile la mutu chole nalukila kulatile la kabubo kasichaba wana afumane anibona kabubo kamusisa na yomu mwi yomu nyiani kabubo kasikuata sabashimani wana afumane anibona walika nivahaye kwa sikolo kamba kulatile la Jesu Kriste mwabunde kwa haye kaufela kono ninti ingi naziba kuli na asina upilo kubu safiri wana seo kona semu lukila kuna hananga fatengi mwabona chole mutali mele mshimani yobu si ubo sana alukira kubasona ni seo alisona seo alisona busi ubo utengi kukungwe na alimuna utengi kukungwe ulibele la katulo ulibele la kutalimana ni katulo kaliza zilani kakuhanayo na kolo Yesu wana ye filwe kuminabana mane kubona kuba kabu ino bobu swana
fine kids good personality fine fathers and mothers what you have
bana babande butu bobunde sakata wonda ati babande niboma semunani mane amuluke likubeleka konje hai bamulata fira chwalo mabona kuno kuna nsisi za mailani seo kuna nsisi za mailani sona ni nzulani busi ubo halishwi isa alika ingisano kumucha hau fika ufira kalibe ufika ufira lakuli nila telele mwabona manzwi hashi na kuka ufira hau ulasika upula fira kambaki mwamote ya hau kwa mkunda kamba kikuwa katala kamba kimuanzila kukungwi kwa makozwa na ninyazi wa hao wa mshimani kamba wa msizana iwe kai kamba kai haashwi ana nikupila kuyakwile. Hane ni wole musizana yani, yene ni musiwa wungi umapono, musizana yomu nyani yomu ni, muika wa Hollywood. Mina amubona inge ashwa, inza ika taza kuli afumane tusu. Na shule ba kensabu tuku wapilu, Kalibe Munroy. Michwale zeo, selili ni mozepe likwa mulao. Mina amubona inza ashwa, mimaza zi amabe likasa mulao, ashwa. Nibusi wabungi na utwali nzwi la musiza na yani. Chwani, banana ni basuliku ni vule ya bali. Tate muyanga kwa nuka yani, yesi na kukuta mamulaho. Kana kukaufira, bali. Bana ni papali kusani usi ubo. Bani buya kuli, usi ubo mungi, kikaba, kavi iki kamba zepeli, kakuitahanila. Na upula kuli kihande, ni wata kubona zani. Kabuli ni vile kwa nuka kwani. Inako zepeli kamba zetalu, muendikali nako, zee kitali zona sepa. Kihande ne, ni wata kuli hona. Mika live, Marilyn Munroy, ne baba palile fatengi. Kihande ya nineliye na musizana, yene ni kwenye mwapono. Nikia ni nalifani masiswaniso. Minilikezo, yona papali yana izi kazanu ka yesi na kukuta mamulaho. Hana kupilo isu aniso sani. Mwendikimi aeli shumi niye kitalizo kwa mulaho. Nelisi isu aniso sakale. Mwendili limoze mashumi ya mabili kwa mulaho. Misa ashwile limoze peli. Miki ya nifani hape wapila. Kezo kau ufila nilinzu kau ufila. Mabona, isa aswa seile muatepu ya magesi kufitela hasa pila hape. Hakise ufila. Kono kau ufila zelugulela zapila. Linzu kau ufila lelugulela. Haliko ni kushua. Mwala ziba kase. Kuna ni manzu chwale. Hapa ngabatu. Mazi mwangala akali swanisa. Mwako na kubulela chwale unafaa. Nibami utuwa halalifas kau ufila. Kau na muzu unyana wani. Mane ni haiba musika utuwa kare. Mwasiba kase. Haya kupotolo alifasi. Kami hala ya manzwi. Menesi poni nsesi tuna samu limu. Saswa nisa zeo. Mimuza mawaka ufila nikezo ifika ufila ye mweza. Muka yoli katana kwa katulo. Mwabona katolo mutangana yomu nyani. Kintuwe ndeku yema. Munaane kalita wazi mwabona. Kakuli muka kopana nizo na hape. Mwabona halula telengi mutangana yo. Kolo tuna yana nani. Nimui peye mwasi wakasa hae. Nimusiza na kakusona filas na moku inezi kubeki ni Marilyn. Inge fila kuli, inge muyemi, mwasi waka sahaye. Nimu wako na kutuali nzulani. Leli saapila, nina kwee. Le saapila, isazamaye. Sayansi kule ya kuli, lilimoze mashumi ya mabe likuzu watuale. Baka suwalali nzula hae, duhuli, lana abulezi. Lilimoze likiti, zepeli, kwa mulao. Le saapila, kusonasi na lichwe, leli wela mwali wate. Mandi ndate nye, haana kutuhela. Lia kwa likamba, limae lize likiti kiti, nikukuta hape. Inzu hali bulezu mamu ya chwalo. Hali shui. Hakuna asemu konaku ya obulela wakatulo. Nitengi kilani. Kukaba linzu la Jesu Kriste. Leli vizamu tangana ya nikuli. Nila telele. Nye na ingi haiki la kusili. Fasiponi. Nikutuwa mwoli sapiru kakuli. Na ana niliru ole lituna. Mwabona. Mane haluko ni nihae bakuba. Kami taha iko nikuwa mashelengi. Iko nakubalika zengu. Mwabona. Sikaka ufila salula taha hulu kufita pizo yani. Mwabona, siba inge mashele nkuluna. Siba shika, sisi lusila faza. Chwale, alumula telengi fana kunyana. Kisika mangi, sisi za hala. Asi kuhu hila kusili. Na asika teleza kwa linzula kristilani. Na ile nivalika nivahaye. Mane minabana, minakau fila mubana babani. Nimuna nikuba nivalikani. Kono umamele mufuta wa mulikani yonani. Haiba njimulikani yo, ulatila kriste. Zamani mulikani yo, ulatila kriste niwele. Kono haiba kuchwalo. Usike waeza. Halu mutale mengi. Lwa ufumana chwana. Yena muendi na avulu kileba likani bahaye. Na avile mubusisi yomutuna. Na alimu busisi. Kana kweani. Kasamu la wanyana. Lumufumana kuli. Saafumile maso kufikira. Aba ni kuya hama shete ya mangu. Kuli abeye mwati nkutulo ya hai. Michwale ae polelisa kasamu lao. Asa asupezi. Milita kazo za mutangana yomu nyani mwapukilo. Milika zeza halile. Kau fila zana ezize. Muendi na itabisa. Michwale muna muhulu kamba musali muhulu. Sinana, musala aka, wo mami na niwenda tamina. Akunasika, nisisikana, siwa kona kuna ana. Habakoni, abalati kuzula kwa ndi, ni kumata kafa ni kafa. Mwami kwa kwa, mwaziba. Sina banana, mubazizanga. Niba sali, basa nana. Mabato, niyaka wa musala hao ni muna hao kamba, mwabona. Habana zeo mwami nano ya bona. Bona, wana nibana, baba tisisa. Bawa ikuna, kuna, minaka ufila, kamuso. Haiba kuna nikupa kamuso, mwabona. Mimubone mucha ayohi. Mwendiki. Mane mwendi, nasika nyala. Miko nohe na alimu busi siyo mutuna. Miki haa inafa, sina moku inezi, mwa Jerusalema. Nite nika chenu, vache la fali mwandu, kana kwe musia alie. Hakubata, kana kwe manzi wana. Nilufu manamutu yomu mwi, yaswa nisizwe kuyena, mkunyandela. Nimuna ya nikuzwa, wakuhuliswa kwa, wakukuteka, bomu ya hama bapa, ni kweza kubaba mwisina muba kuna kweza kumini. Mwabona, kaku hana pizo ya ni ya Kristi, kaku feleleza. Moku kuna alewa, neli mwishimani ya na hulisilizwe mwalapa leli chwalo. Zeo, neli salu kilikuzwa kuyeni. Kono, neli musile. Nelimusiile. Mifaa ni nekunani muna famu nyako. Walibizo la Lazaro. Kumukupalicho miamutima. Na akai chiranga filabu ungulwa wana fieranga. Isingi wana fieranga mkunyandela yani. Kono wana fielela kwa linja. Mi na atezili tombo. Kono muna yani. Na aliazivala hulu mwasi la landa. Mina asinama ikuto ni amakana. Na vile nisingonyi kakuli na hanilempo yani ya Kristi. Nimwe ndi mazibwa namangu, na koye inza asulipi mbo chisama waine ya hai amandi, niwa sali babandi babifaha, inge bali niyeni, nilika ze cholo, nizeo kaufe ya piru ya hai, zene ikala kaza, ni kuisha laula, mwi kunyandela inge, ainzifamu nyako. Niliza zileli tetama lisika pazula kare, kakusasa nao tetama, na alimwali hele inza huu wakuli, Lazaro atolo tisamezi faruli milwa hai, chincheho ya sibaka, nimule muhe, Fani anaize, ndate Abrahama, chole, nasa upulakuli, Abrahama, nilinda tahema juda. Niali, ndate Abrahama, lumamu kunyandela yo Lazaro kwangu, nitumezi nyana kwa minu anayahai, kuliatolo tisa familo moyaka, malimi ya achisaluli. Mikihali, ni Abrahama aliki, aniko nikweza cholo, kama nzuri, ama ngata hulu. Nikuwa ndaseka ufila, wabona, uenano una ninako ya hao mabupilo. Kili lifana wezi niona, kifani Jesu fana wezikuli, nila telele, konona li hanile. Haya nzira yana abata kupanga mashilengi, nizeo kaofela liketi, hakuna asisi fosaliwe kaza kupanga mashilengi. Kono, la telela Jesu inge usili kupanga malicholo. Mwabona, miye na haya kanzira isili, ninyangela. Nimu kumanakuli na wezikuli, mi Abrahama ali. Nikuwa ndazeo kaofela, kuna ni mkoti o katilwe, mwala uwe na niena. Wo, hakuna mtu ya kile au tula fatengi. Miye hakuna yaka utula nitengi. Baba likafo, abako ni kusilela kwanu. Ni baba likwanu, abako ni kusilela kafo. Ukatilwe. Hakuna mutu ya kile au sila, kamba yaka usila fatini. Chwale hee, mumu utwe, ubatekuwa mubuleli, wali nzikwani. Pizo yana mfile Jesu ya kumulatilela. Yana abile niyoni. Nikuwa mutu ya winamioya, kakuwa mchaha. Hakutila hape. Ahupulakuli, nana niba nyaniba hae, baki talizo, vene walifalifasi. Mine asa balatikuta, mwasi bakasani. Kihali, luma Lazaro, ni kwa tengi ayo ulele la wanyani wa kakuli, vasi kebata anekule, kama nzwa mangu, vahamu hele pizu ya kuli, nila telele, mwabona, kono abule ya kuli, habana kuli ya muhela. Miali, ehe, hai wa alimungu azu wa kwa bafu, inge Lazaro, aye ayo wa ulele la, mwabona, chibonisa kuli kasamula ulumanosha, usana nilizualo, na hupuzi, Abraham ali, mwanaka, hupula mwama zazi ya hao, mwabona, Usako na kuhupula, haufelelwi kikupuzo, wahupula. Mili kupuzo zana vile nizo na muna yani. Kono inge asali, kwa siva kaso na sani. Haupula kolo, yana nani, ya kuhutua Jesu hali. Nila telele. Kono ala telela mutu ya maswe. Sikuata, sisi maswe. Akena masi kuata, sisi maswe. Miaya kwa sivaka, sisi maswe. Ayo felela mwako ya kuile, kuku maswe. Ayo yonga kufelele la kaliza zilani. Kuzwa kumulimu, kuyakamita. Jesu hape na avulezi linzwi, lili sabisa luli. Ni haku kazuwa alimungwi kwa bafu, miakute. Ni cholo haba nakukolwa. Kakuli, wana ni mula wa mushe. Ni haiba haba nakumutua. Kona kuli haba nakutua, ni haku kazuwa yomungwi kwa bafu. Haba nakumukolwa. Kini, kana mula ono avulezi ntuwe cholo, heni, mweze babangwi, mumu batila kuliba mieze nibona. Mina apira mwatesa mula wa. Kono atu helela mkunyandela inge ashura famu nyako. Mwabona, nasa apirile mwatesa milao ya mulimu. Kono nitengi apali wakubona bupilo usafiri wabutuna buwani. Vana, mina mangi ni mangi mbonala inge banake. Wena, mangi ni mangi mbonala inge banake. Wa shimani mbasizana. Kanzi la yengwe mchualo. Mwabona, kubulela kamoya. Yeo kiniti, mule na mulimu uveremi oyo ya mina mwapa balelo yaka. Kakule muta anga kutoni teleza. Mwani rumela, mwabona, mikama nzwa mangwi, mubana ke baba shimani, baba sizana. Yeo kiniti, kamita muupulange, kubulukali taelo, za mulimu kona anto ya buto kwa. Kuhulela mwala paleli nde, kibuswa bubuzwa kumulimu. Mi, kubaba na baba nde, nibutu sakata abumu nani, kihande. Kibu nde kubani tuto ya skolo. Kibu nde mane ni heba kupila mwana ha, yelu kuru hile. Luna nilika zingata za kuitumila kazona. Kono kuna ninto ilingwi, yemusaluwe munani kuyamuhela ntoyeo kibupilo busafeli nimukayeza seo kakulatilila Jesu kakutwisiso ya kupepwa sincha musike mwakeshe bisaseo likandenyana lenikile na utwana kwemwe lamuna yanali oh nelimubotana nina nabataka mitaku kilikandenyana lelisabisa cholo libile nina kamitani tenyo mi zazileli mwi ananula palisa ni palisa neli ya mabibu ni palisa ya mwalaba miyali kubile mubotana mwabupilo wa hao kaofila miyali twali kupaka ufila sobata nisikafi wa kuwena.
He said that yonder's mountain would open up.
Kihali, ilundula anini wata, likwaluhi. Miniyetengi, yono pagauda, mwali lundula anini.
Well, he said, you will have to take me with you wherever you go.
Kihande seili, ukanilwalanga kaufela kukaya. Mwabona, ukanilwala. Katolo kaufela koni inzi, kipeto wakona, kunikupa sobata. Haya kwa lilundu, milirundu lakaluha, miyake na mwahari, mashelu funa atizifila gauda, nima diamond, likandenyana, nini sabisa leo, halinzeli ya cholo. Halula palisa fafasi, pa fafasi fatafule kamba falichwe, miyake timaku yopamulalichwe, lelinde, lelituna mikihari, nilukila kuyobonisa se, wabalika nivaka, nichwale, senili muuna ya fumile, inanili kakao fila chwale, nilukila kuyobonisa se.
The flower spoke but said, you have forgotten.
Mika cholo palisa yabula kuli kono yali ulibezi nto yabuto kwa niki hama ataku yo inanula ali kihande mwendi nika alwalasi embasa gauda nika alwalasi embasa silivira mika cholo ali nika kufira fandi yobulela batu mwani fumezi nisenina nika ufira mi ayo ufita famu nyako mipalisa yabula ali kono ulibezi nto yabuto kwa kacholo ama atila mwali hape. Miali, mwahali mo, nifumana libi ya nazami futa kaufira. Kacholo, ano palichwe. Miali, nikaya, nilwalelichwe le, niolibonisa kwa batukuli. Kima achwe achwani, ali mwali lundumo. Kuli nikone kutanga, kulona. Mwabona, miaka lakuzula kwa andi. Ali asukile kwa sikwalo, palisa hape yali. Chole kanako ya mafelelezo, ulibezi nito ya buto kwa. Oh, kihali. Oh, kuzafela. Mwabona, nasala atiku utu hape kuli. Ulibezi nito ya buto kwa. Mi ama atila kwa sikwalo. Mi hayo ufita kwa tengi, sikwalo sai kwala kwa mula wa hai. Palisa ya siyala muhali. Nito ya buto kwa, nilipalisa. Mwabona, nito ya buto kwa, nilipalisa. Ilimonyana kwa mula ho. Kakuba mwanana, sindamina kwa ufela mumu inezi mo. Nekuna nisibaka, sakufulisi za liko mkwanu. Pali mwa Phoenix. Nenisoliku wala kalulo, ya buto kwa mamu tende, kaza mutu, ya nabata msebezi. Mine kusinami kwa kwa kwanu, kali na kozani. Nilifela linzila nyana, zalisha bati. Pasaye zanga, likaze tuna, zakupata msebezi kwanu, maziba. Mimutu, ya nabata msebezi ya ni hataha. Ni yafu mana mashiri nga mangata. Ni yafu mana gauda ingata. Ni famu kwa kwa u kwanu. Aina mwakandu, kamabala, kana afumani. Mi, nana ninja, ya nazama ya niona. Mihaili, haili nja, neita melusu fandi. Mibusu ubwani, nekuna nisikebe nga sinesi mulatirela. Kuli amu amu hega udaye. Na hai ingile kuzwa mwamikoti ya maspanish. Mina asulikuta haniona, minja yakala kuhula. Mimutu yani, nasala atiku katazwa kinja yani, miali. Kuza wena! Miali, kamu sonika isase kwa watu lopo, minika, tuto yalikandi nelie. Minika yoliveya fasikala. Minika abamuna ya fumile. Minika alikali motaze tuna. Minika abanimifuta ya basali kaufela. Nimi kiti ya mituna. Minika abamuna ya fumile kakuli. Ni winileka aliteko. Ninaniga udafa yenga taluli. Miali, nika ni hana abataku yolobala. Nja yazo la piliku huula. Kakuli njane ibonisi kibenga inge sitaha. Inge simuna naalila. Kulibele la fila ku nda tetuna yani alobale. Kiha ima hape ni ahuwa kuharifila nja hape ali. Kuza wena! Ni nja ya batu ya hona ni kulika kule musamu ngayona zakozi yene mutahela tahela. Nchwale hai kana kwe tatama nja hai kalaku huhula nda tetuna nana nituwa. Na asala atiku katazwa kacholo ae mafila ni kukunu panja. Nda tetuna abulai waunabusi ubwani kasike venga. Litolo za hae za bucha vila kaufila za mufila. Kini na kuzisizeli nzwi lene limule Musa. Hakuna mutu ya kuna kweza sika minaba nana. Na asala atikuweza sisi kosa alile. Kasamu lao wakuhuliswa mo muhulezi. Konji hau kautuwa sika sisi kubulela za kusaeza. Chole musike mwa kuzisali nzwi, leli mire musalani. Nikamita muupulange kuwa muhilali nzwi lani, lene lize nila telele. Memuka ahula handi, nilumela kuli muka bacholo, ninanise po kumina. Onofila kamita muupulange Jesu yani, linzwi lani, wapila mwalifasi msivo. Kakuswa na afila sinamu, huo ufika ufila, hili nzuka ufila, hili ugulezi lisapila. Foli nzula ni hali ya kwandi, ba mandi ndamwe. Nimu wabona, muna ni mihala kwanu, yeza maisa manzu au kusili. Kimi na mihala, yelu mamanzu au kwandi. Kono silualali waka za mihala yeo, kuli autu hali. Mi Jesu nalie na muhala, walinzula mulimu. Kakuli na aliye na yena mulimu waze talu ya wana halile kumutu na alimu mulimu ya kwanile hande kumutu nivu lalu wa mulimu ulalu wa milelo ya mulimu kakubanda ate mwana nimo ya okenile na wana halile kuyena muna alimu yani Jesu Kristo katolo fani na aliye na linzwi nina aliye na muhala ono ulezikuli ya utwa manzu yaka ni alumela kuyani lumile una nivupilo usafiri. Mabona, kani niti nilikumina ya utuwa manzwe aka, mi alumila kuya nilumile, una nipupira kusafiri. Kwale linzulani, ni utuwa halile kuye na muhala yani, na eze chua na za zilelimu. Kani niti nilikumina, haiba mubule hali nundule okuli, ushimbuluke, mi musaka kanyi malikiluzamina. Kono murumila kuli, semu ulezi sikae zara, mwako na kubwa nizemu kupile. Kwale haiba mwako na kubwa fiela sivaka, samihala ye kuna kuswala manzwe yani. Kasisi za maisa mwalamina, katumero, likami Kenya mwasivaka samulini, kuta kwa kupepwa sincha, ni mpepwa sincha. Nikipeto kamita mukaba mwaswa lisano twalo, kwa kutuwa linzulani, yeli mire musize na kweka ufila. Lika alifosa alile, lika alifosa ala, lika nalimire musanga twalo, mihe kufita kuliza zilelingwi. Uyoba inge mshimani wa mfumiani, yelu ambola za hai. Uwe muna ya sonasi na mapostola Petrosi, Paulusi, kamba mutio mungi ya kile awi na mioyo, ku Jesu Kristi. Mweze cholobana. Wakuna kula pilakana?
Lord Jesus, youth,
mule na Jesu, baba ancha, baana nivasali baka musu. Hai bakuna nikuba kamusu. Luna nikuba luta mulena, lua utuwa mutio wani, wakuba luta inge kuli, kuna nikuba kamusu. Haiba hakuna, kuna kulikachenu, kuna lizazi. Mi hendati, nizibakuli hakuna ya lumele wafapila hao. Hakuna mutu ya kuna kuitumba. Hakuna tuto ya sikolo. Ni halika ze likaba zende moli inezi. Hakuna misewezi ye minde. Hakuna liwa kazabula peli. Hakuna lituto za minahamu. Hakuna sika sisi kuna kupaka mulimu. Kwa nda moya oke nile. Kie nasivele kiso, mulimu kasivili, mamu futa wabupilo vusa feli. Ya kona kuta kuluna, ka kumbangi ni mangi, nilu itumeja hulu kaze. Luli, nilibona halile fani Petros, yana abulezi hui puleli kwa hai, Jesu alikuyena. Na manima alihalisika kupatuli lase, kuwena, hausikai tutazona masikolo sabakutazi. Hausikai tutazona masikolo. Kinto ya mutu anosi, kisika sakuli mutu, kaye na anosi. Una ni kwa muhela. Noize, fali tuwele, nika yaha kelekea kafatengi. Mimi nyako yali hele, haina kuikoma. Lui tumezi kasani mule na. Linzulani lisa litengi usi ugo. Miku sana nilibaka, libaka za likeleke. Koba suliku luteleza. Libaka koba suliku wa muhelela. Zatu melo. Baba kuna kulilo wa muhela. Tulapila kuli yomungwi. Waba nanaba. Amu hele sani mule na. Mwalipilu zabo na. Miba upule kuli, akizeba eza fakuba babandi. Konobona mulimu halwa tuli kazelweza. Kono kaselwa muhezi. Lupiliswa katumero ya luna. Miha kikamisebezi ya luna. Katolo lala pilanda talu na yako lihalimuku. Baswale pono chwale. Miba wone ni kutuwa memo yetuna yaku yaku ile ya nye. Taha nila telele. Mimangi ni mangi wabu wana mulena. Haa fetu hekuzwa kwa li kakao fela zalifasi. Upilo bobu shwa. Waswa lelele bo. Sina haba limobu si ubo. Nimilili abona yemifubelu handi. Mibawangu abona wana nimilili eminsu. Nimeto wa mansu. Nimeto abundiru. Mibainzi kutia. Kwa abona buba kuna kubela. Nisina mungoli yomutuna hana angozi kuli. Upulamu bupi wa hao. Mama zazi abu ncha wa hao. Kali mazazi amaswe askafita. Haukali hausana nyakalalo kuzona. Kulimulena Jesu noize ku Petrus. Hano limuanana waya kone ubatakuya. Kono hauso hulile. Kuna niyaka kuisa kosa alatikuya. Haba hupule chwale. lekona lizazi ye kiona nako lumeleza tolondati na banga kaufela bona umwana kekuli mo busiwo umwana kaufela yalitingi mo ni kutwa kuli ubeile mwamazo aka kubatokomela na banga kaufela bona kuzwa ku satani ni kuzwa kwalifu kutya kwa kupira ku Jesu Kristu amen. Ami fuyole banana, luliki hande kubulela mazu nyana kumina. Minika kutani bili. Banana babandi na itumila kumina. Muzole Fred, mulena ami fuyole. Mulena akufuyole kezeli.